stiprie stāsti.
Vienmēr es esmu bijis kustīgs un man patīk tas teiciens, ka zem guļošu akmens ūdens netek. Un kustība ir dzīvība. Tāpēc arī visu laiku gribēju kaut ko savu un tad nāca līderu projekti. Līdz ar to nolēmām, ka ja nu mēs tagad neko neiesākam, tad mēs neiesāksim nekad.
Tā saka Vilnis Vecmanis no Saldus novada Brocēniem. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tikos ar ģimeni, kas īstenojuši jau trīs līderu projektus. Ar kuģīti Zezeri viņi vizina turistus pa Cieceres ezeru, savukārt multifunkcionālā laiva māja, kuras ziemā stāv kuģītis, vasarā pārvēršas nelielā kafejnīcā. Terases pāris atrodas Cieceres ezera krastā, netālu no meža parka. Turpina Liene Vecmani.
Ir šis meža parks mums pievienotā vērtība, ir šobrīd arī ar rododendru dārzi, un tur bija tās takas, bija gaisa takas, kas pa kokiem gāja, bet tagad šogad pirmo gadu zemāk nolaistas ir, un takas ir uztaisīts ļoti garas, un tas mežs ir sadalīts pa zonējumiem, tur var aiziet diezgan tālu līdz pat Ozolsalē, tur vecam kempingam, mēs saucamai, mums tāda vietiņa tur ir, un tur cilvēki ļoti iecienījuši ir, arī ziemā, arī vasarā, tā kustība šeit ir ļoti intensīva.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Spilgtākās bērnības atmiņas sākās Bauskā, tad, kad jau es mācījos pirmajā klasē, tad arī pirmās reizes, kad ar tēvu brauc pie vecā Bobika Gasēs 9 stūras, un tēvs stāstīja, ka, protams, klēpī viņam sēdēja, es ieraudzīju priekšā zirgu ar siena vezumu. Es esot sabijies no tā vezuma, palīdz viņam starp kājām, tur pie pedāļiem, un teica, tālāk brauc pats. Man šobrīd pašam ir Gas 69, es viņu restaurēju. Nu, es tagad paskatos tajā automašīnā pie pedāļiem, es nezinu, kur uz tēvam tur varēja pie kājām ielīst, vispār tur praktiski vietas nav.
Maziņš bija?
Maziņš bija, jā. Un gāju no skolas kājām 2 kilometri mājās, kad autobusa nebija, jā. Nu, tās ir diezgan iespiedušās atmiņā. Mūsdien jaunatnē, es domāju, jau tādas vairs nav. Viņi tiek izvadāti ar automašīnu un kā saka, pa viņiem parūpējās vecāki. Tā kā jā, tās ir pirmās spilgtākās bērnības atmiņas.
Viļņa vecāki iepazinās studējot Jelgavā un vēlāk dzīvoja pierīgā Ulbrukā.
Mans tēvs bija galvenais inženieris un māte bija ekonomists. Ulbrukas ciematā mēs arī dzīvojām. Nu, viņš tajā laikā bija tāds riktīgs piepilsēts ciems. Mācījos Rīgā, braucām uz skolu cauri kukurūzu laukiem. Un man abi divi vecie tēvi bija cilvēki, kas nāca, kas saka, no zemes. Nu, viens bija Latgales pusē, viņam bija pašam savu saimniecību neliela gan. Otrs Zemgalē, tur tāda lielāka saimniecība bija vecam tēvam. Un braucām kādreiz palīgā arī tēva brālim, kurš brīvvalsts gados atguva šīs zemes un sāka saimniekot. Nu, un tāpēc arī bija jā, tas solis iet uz Latvijas lauksaimniecības universitāti lauksaimniecības katedru.
Liene, no kurienes jūs esat?
Esmu dzīvusi un augusi Saldu. Pilsētā augām un dzīvokļos dzīvoja, mainījām tur vienu uz otru, bet brīvais laiks un viss vasars man tika pavadīts laukos.
Pie vecmāmiņas?
Jā, vai pie vienas, vai pie otras. Un viena bija tuvāk Saldumu, tad dzīvoja, saimniecība viņa maz bija tā laikā, un otra bija tālāk no Saldus. Remces pagastā bija, nu, un tur vecāmām bija cūkopi tā laikā kolhozā. Viņa strādāja pie cūku mamām un mazuļiem, tur jau bija tā ļoti omulīga tā ferma un tāds forša, un tad es tur kā rīts tā piecos uz turienu un vakaros uz turienu, un pašiem mājā bija lopi, un tad kā skola beidzās, tā es uzreiz mantiņu saliku un uz laukiem prom, un man no turienes nevarēja dabūt prom, bet bija tā, ka vecāki brauc jau ka augusta beigas, jau tā kā jābrauc jau mājās skola jāgatavojās, un es ne par kādu makti mājās, un tā viņi vienpaši arī aizbrauc apakaļ bez manis, un tā līdz pēdējai dienai, nu tad tās visas vasaras tur pagāja, man ļoti patika. Tas droši vien to izvēle arī tālāk par to lauksaimniecības universitāti arī veicināja.
Liena, tāpat kā Vilnis, Jelgavā mācījās agronomu laukopju grupā, bet studiju laikā lielākais piedzīvojums bija darbs Zviedrijā.
Es caur jauno zemnieku klubu, tur toreiz viņi nokārtoja, es pa saimniecībām varēju braukt, un tad man izvēle krita pašos Zviedrijas ziemeļos. Viņi tajā laikā skaidrās tā kā netradicionālā lauksaimniecība, jo viņi pie polārā loka 4 kilometru attālumā audzēja zemenes un upenes. uz lauka.
Tas tur ir gara vasara.
Tā laikā jūlija beigas, augusts sākums bija tā zemē, cik tā kā ienācās. Un saimniecē tā laikā bija puķis siltumnīcā, un tur uz vietas brauc klientu un pirka, un zemēns arī brauc lasīt. Viestrādnieki, kas garām brauc un darbu meklē. Tas pasāvīgs ceļojums pirmais bija pilns ar emocijām, un nezinu, jo nekur tur tā nebija bijis, tā viens pats. Un ar tiem saimniekiem man joprojām ļoti labas attiecības ir, un tādi ļoti tuvi cilvēki man viņi ir. Mēs kas viens otru esam apciemojuši. Jau,
kā jūs sarunājāties?
Angliski, jā, bet man saimniece bija tāda neatlaidība. Viņa jūta, ka man ļoti laba valoda padodās. Tad viņas siltumnīcā, kas strādājām, tad mums tāda burtnīcim bija. Un tad viņa visu laiku kādu vārdu, ko es nezināju, to man pierakstīja. Un zviedriski. Tad no tās dienas arī tā anglo diezgan maz mums tur palika, ka jās sarunās. Un mēs pārgājām principā uz zviedru valodu. Tā runāšana līdz ar to ikdienā nav, tā bišķiķa no tā zināšanas.
Savukārt Vilnis gadu pēc studiju uzsākšanas izveidoja pats savu zemnieku saimniecību Jelgavas pusē Lielpatonē.
Paralēli tam, ka es palīdzēju tēvu brālim vēl kaut ko darīt, tad radās iespēja turpat blakus nopirkt arī no Kanādas latviešu zemi. Nu, labi, tajā laikā tā zeme nebija dārga, bet tajā laikā nebija tādas kredīti iespējas. Un kanādiešu un latvieci piekrita man, ka es viņam izmaksāju katru gadu kaut kādu summu. Tajā laikā jā, diezgan grūti gāja, nebija ne tehnikas, ne es viņu varēju iegādāties, neviens man kredītus nedeva. Un beigās mēs pieņemam lēmumu pēc diviem neražas gadiem, kad izbēra rapsi, liela vētra un stipras lietas, un tad nācās visu to pārdot, ko bijām jau sapirkuši kaut kādu nelielu tehniku. Un ar to nopelnīto naudu varēja nomaksāt parādus, samaksāt kanādietim pa zemi. Kā saka, uz nulles izbeidzām. Neilgi pēc tam, protams, Eiropas Savienībā iestājāmies, parādās subsīdijas, parādās hektāru maksājumu un tamlīdzīgi, ja tie būtu bijuši agrāk, mēs iespējams būtu tur arī palikuši kā zemnieki.
Un cik liela platība bija?
Bija 75 hektāri īpašumā, bet zemgalē tas ir daudz. Mm-hmm. Ja tagad parēķini, kad viena hektāra cena ir 10 līdz 15 tūkstoši, tad iedomājieties tā zemes vērtība viena. Bet tajā laikā, kad es aizgāju uz zemes banku, pajautāt, cik man varētu viņu piešķirt kredītu, lai es varētu traktoru kaut vecu nopirkt. Viņi parēķināja, ka pa 75 hektāriem un mājām, kas man tur bija, viņi man varēja iedot 600 latus. Es biju ļoti dusmīgs tenī brīdies, pat neatvadoties vienkārši izgāju no turienes ārā. 600 lati pa 75 hektāriem zemes. Liels risks tas viņiem laikam skaitījās tajā laikā. Pieņēmām lēmumu, ka mēs mainām savu dzīvi un sākam nodarboties ar kaut ko citu. Tā uzņēmēja darbība jau mums iekšā visu laiku. Mēs esam bijuši domās, ka mums kaut ko vajag taisīt. Un tad tas pirmais solis pie Rīgas manai mammai bija viesunāms. Domājam, ka mēs attīstīsim to viesunāmu. Protams, ka pie Rīgas tādas lietas attīstīt ir ļoti grūti, konkurence ļoti augsta, projektus izmantot praktiski nevar. Māja bija veca, bija jāremontē, un mums nebija tāda seguma, lai mēs varētu paņemt tādu kredītu un to visu atjaunot. Tā kā mēs tur, jā, cik spējām, tik kaut ko centāmies saviem spēkiem savest kārtībā, tad sapratām, ka mēs gribam kaut ko tomēr savu, pilnīgi savu darīt. Devāmies šurp uz saldus pusi.
Tas ir redzot, tā viss notiek jau kā tam jānotiek. Varbūt tajā brīdī tu nesaproti un domā, ka tā jau ir traģēdija, kā nu būs un kā nebūs. Bet es domāju, ka mums ir viss noticies dzīvē tā, kā tam ir jānotiek, acīm redzot.
Vilnis un Liene Vecmaņi pēc pārcelšanās uz Kurzemi atrada algotu darbu saldū.
Es sāku strādāt apdrošināšanā par apdrošināšanas nodaļas, saldus nodaļas vadītāju. Nostrādāju tur 5 gadus.
Es atradu darbiņu uzreiz lauksaimniecības pārvaldē, tur agronomu meklēju tieši tajā brīdī. Vilnis tas dzinēja spēks ir tajā laikā paņēmām kredītu, nopirkām māju šeit Brocēnos.
Nu, interesanti, cik maksāja māja tāds laikos?
Ļoti strauji mainījās tajā brīdī cenas, tad, kad sākotnēji mēs sākām skatīties māju tieši uz mūsu ielas, māja pārdevās pa 16 tūkstoši. To māju pa tiem 16 tūkstošiem jau iegādājās viens cits cilvēks, bet bija vēl viena māja blakus, un tad mēs sākām meklēt vecos īpašnieks, no kā varētu mēs viņu iegādāties, jā, atradām, un nu, tajā mājā jau, kurā mēs šobrīd dzīvojam, jau bija 30 tūkstoši vērtība. ar to neilgo laiku ļoti strauji tanī laikā kāpa nekustamā īpašuma cenas.
Kuri gadi tie bija?
2005. Un kamēr mēs viņu saviem spēkiem centāmies remontēt, mēs viņu pabeidzām 2008. Gadā, ievācāmies.
Jā, 18. novembrī.
Tieši remonta laikā visu laiku krasi auga cenas visiem būvmateriāliem. Un es pats mējos, es tagad precīzi nepateikšu cenu, reģipsim, man liekas, kad es 3 vai 4 reizes uzaugu cenu no tā brīža, kad es biju iegādājies visai māju reģips remontam. Godīgi sakot, mēs jau tā pa lēto tikām pie īpašuma, bet nu, tas remonts izmaksāja ar katru nedēļu dārgāk.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Viļņa un Lienes vecmaņiem, Saldus novada Brocēnos. Lai gan Vilnis arī šobrīd turpina strādāt algotu darbu uzņēmumā, kas tirgo preces lauksaimniekiem, viņš visu laiku domājas par ģimenes biznesa uzsākšanu. Jau 6. Gadu viņš ar kuģīti Zezeru vizina turistus pa Cieceres ezeru.
Mēs arī braucienu laikā atskaņojam mūziku cilvēkiem fonā. Šobrīd tieši trāpījās mums saules gabaliņš. Tas ir mūsējais.
Jā, man cilvēki ir stāstījuši, kā kādreiz katru dienu 2012. Esot skanējis pa vietējo rādio saules himnu.
Lūk, jā, tad audio gids.
Kā avos Cieceres straumē rīta saule mirds, kā gaisma ezera dzelmē, pukst Brocēnu siltā sirds. Šodien mēs jūs iepazīstināsim ar Cieceres ezeru, kas ar savu izskatu ir maldinājis daudzus garām braucējus, izskatoties kā plata upe. Es jums pastāstīšu par to, kas apskatāms tā krastos, ko slēpj ezera dzelme, kā arī izstāstīšu par Brocēnu pilsētu, kā tā veidojusies un kas Brocēnos notiek mūsdienās.
Nu, lūk, tāds ievada tekstiņš, lai cilvēki saprot, par ko vispār būs runa. Te es redzu dziļumu, es redzu ātrumu. Te var arī zivis redzēt, bet es to opcijas izslēdzu. Tā kā neesmu makšķernieks, tad man tas īsti neinteresē. Te bišķi virs 2 metriem šobrīd mums ir aizmugurē. Krasti ļoti strauji krīt, var šeit dziļš ezers mums ir. Šādus tiklu kuģīti. Man uzdāvināja viena sieviete pirmajā gadā, kad mēs sākām strādāt. Viņai bija dēls atvedis no Norvēģijas. Un tajā brīdī man pilnīgi acis iemirdzējās. Vai jūs nesaskatat līdzību? Šis ir Brocēnu pilsētas karoks.
Jā, paskat kāds krāses, zaļš, zils, balts.
No Norvēģijas atved tādu kuģīti, un tagad viņš visu šos gadus, nu jau 6. sezonu, man kā talismans šeit stāv. Un cilvēki ar priecājās, ka tieši tā kā speciāli izgatavots priekš mums.
Vilnis stāsta, ka sākumā viņš gribējis atvērt Brocēnos nelielu ģimenes restorānu.
Tur mūs atcita, protams, Latvijas likumdošana ar to, ka telpstu var dabūt tikai izsoles kārtībā, un tad mēs sapratām, ka mēs esam pa nabadzīgi, lai mēs to vispār varētu pacelt, jo tur bez tā visu vēl kredīti vajadzīgi, lai tu varētu ierīkot virtuvi normāli. Bet nosaukums restorānam mums jau bija jau izdomāts, un nosaukums ir tieši tas pats, kas šobrīd ir kuģītim Zezeri. Vēsturiskais nosaukums no vācu laikiem Cieceres ezeram ir Zezer. Vāciski viņš izrunājās Cecer, bet Cecer Z viņš bija arī 1929. Gadam kartēs ierakstīts.
Vilni, bet jums jau bija tiesības, lai varētu kuģīt braukt?
Es biju vienreiz ar motoru laivu izbraucis pa ezerā draugiem līdz ezeru otram galam apskatīties kā zied ūdens rozes.
O, jūs izvēlējaties, kādu kuģīt jums vajag, cik lielu?
Nu, skaidrs, kad ir jāpērk tāds kuģis, ko var uz projektiem, kā saka, palaist, jo tam bija jābūt certificētam būvētājam, viņam bija jāatbilst ļoti daudzām prasībām. Meklējuma ārzemēs vainagojās ar krahu tikai tāpēc, ka tur bija viss gandrīz 2 reizes dārgāk, un mēs zinājām, ka Latvijā tāda ir, tāds jau bija lūks neviens kuģītis.
Tas mums vajag kuģītis ir Latvijā būvēts?
Jā, kalpo ļoti labi. Zvejas laivas pamats viņam ir. Nu, šeit iek zemes ūdeņos viņi ļoti droši un izturīgi. Tikai viņi 2 metri garāk nekā zvejas laivas.
Cik tāds kuģīts maksā?
Vai. Viens ir tā cena, ko tu redzi pirms tās projekta realizācijas, otrs ir, cik viņš to kopā izmaksā, jo bez tā viss ir vēl citi izdevumi. Mēs tenī līderi projektā trāpījām līdz tiem 50 000 bija tā atbalstāmā, bet tā jau nebija tā gala cena. Viss pārējais vēl izmaksāja aptuveni gan 3,5 kuģa cena. Pagājuši jau 5 gadi, šogad kuģa kredīts jau būs izmaksāts, kuģis pats sev būs atpelnījis. Mēs par to priecājamies, tā kā mums pēc mazoja būs jubilējas gads šogad. Jānosvin pat tam pa godu, ka kredīts nomaksāts. Mm. Bet bez līderu projekta atbalsta mēs to nebūtu nekādā gadījumā izdarījuši.
Bet vai jums tas kuģīts iet kaut kādos noteiktos laikos, tad jūs izziņojat? Vai?
Jā, tie publiskie reizi, kad var nopirkt biļetes visi, kas vien vēlās, un to var izdarīt internetā. Tiek izziņoti laiki, dienas, un tur cilvēks var ieiet vienkārši tam vietnē un atrast to savu dienu, kad viņš vēlās īsto laiku vai īsto braucienu veidu, garo vai īso. Bet šobrīd ir tā, ka grupas ņem virs roku.
Bija arī sākumas grūts. Tagad jau mēs esam, kā saka, piešāvušies, esam pie visi, jā. Un mums jau liels...
Jūs arī mākat vadīt kuģi?
Nē, es nemāku, es māku sagaidīt. Un arī tagad jau vairs nemāku, jo tur mums liels neatcerams paliks ir mūsu dēls. Sanāk, ka dažādās vietās attiecīgi sagaidīt, vai pie viesu namiem, vai šeit, un tad braukāju un sagaidīju vienu un palīdzu visām tīrīšanām, tā kā tas mums ir ļoti liels palīgs.
Kārtīgs ģimenes biznesa.
Jā, principā šī visā ir ierauti, jo meitei un draugiem draugs un draudzene, mēs esam visus ierāvuši.
Neparastā ēka ir multifunkcionālā laivu māja, kas ziemā ir kuģa garāža, bet vasarā kļūst par nelielu kafejnīcu uz ūdens.
Pirmkārt jau mēs glabājot kuģīti zem klājas debesis, vienkārši zem tenta, pirmajās ziemās sapratām, ka tas nav īstais uzglabāšanas veids, jo apakšā kuģim nevējojās un veidojās līdz ar to pelējums. Nākamais solis bija, kad ir nepieciešama glabātava kaut kur, vai tā ir uz sauzemes vai tā ir uz ūdens. Pirmais sākotnējais, protams, bija sauzemes variants. Vienkārši angāri, bet tanī brīdī, tad, kad sapratu, cik viņš maksā, tad es Lienai teicu, klau, bet tā ir praktiski mūsu iemaksas daļa, lai mēs varētu uzbūvēt kaut ko uz ūdens ar projektu palīdzību. Un tā mēs arī nolēmām, ka mums vajag māju uz ūdens, kurā mēs varam ievilkt iekšā kuģīti. Sākotnēji tā bija doma vienkārši šķūnīts, bet Liene to visu nocirta saknē pateica, ja būvē, tad būvē kārtīgi. Nav ko tur taisīt šķūnīšus dēļ sienām, kad ir jātais kārtīgi. Pilnībā no koka viss. Tā ir multifunkcionālā māja, bet viņi ir riktīgi viss apdara, jā, viss tā kā jūt tā kā mājā.
Ziemā šeit stāv kuģis.
Ziemā šeit stāv kuģis iekšā, jā.
Ar ko atšķiras laivas māja no laivas garāžas?
Garāža varētu būt tāda, kurā varētu iebraukt iekšā vienkārši tāpat, bet te ir pavisam cita sistēma, tad mēs viņu izceļam pilnībā no ūdens un pat ūdens tūmā nav. Šī grīdas daļa transformējās uz leju ar viņšu palīdzību, un tad mēs arī kuģīt ar viņšu palīdzību, kas priekšā atrodas ievalkam iekšā un uzceļam kuģīt augšā sausumā.
Jā, bet nu šis skats uz ezeru, tā ir tā pievienotā vērtība, vai ne, kad šeit vasarā ir kafejnīca?
Jā.
Nu šeit, ka lielākā daļa cilvēku tādā kafejnīcā nemaz nav bijuši.
Nav bijuši, jā. Viņas skraunesība, pirmkārt, jo kuģis ir pusotra tonu, nu viņai jānostāv ir uz ūdens virsu, viņa nedrīkst nogriemt.
Ledus netrucē, kā izsalst?
Nē, šeit ir apakšā pontoni, kuri drīkst atrasties zemā ledū. Šī mājā bija viens diezgan interesants atkal gājiens, kad jāraksta projekts, bet mēs īsti nevaram saprast, ko rakstīt, jo nav tāda būvnieka, kas kaut ko tādu var Latvijā uzbūvēt. Bija ļoti daudz tādu kompāniju, kas varēja sauzemes uztaisīt mājiņu tev kādu vien vēlies. Bet tās manas trakās idejas nebija gatavs realizēt neviens. Kad tas 14 kompānijas, kurām bija izsūtīts pieprasījums uz cenu piedāvājumu, atsaucās 6, no kurām 3 tikai bija gatavs kaut ko vispār piedāvāt. Tā kā jā, no tām trijām tad mēs arī izvēlējāmies vienu. Tas nebija lētākais variants, bet mēs nenožālojam nevienu dienu. Ģimene arī bijis ar sievu, bijuši vienkārši arhitekti, bet nodibināja savu uzņēmumu. Ivo un Elīna Juškas.
Kā viņiem nebija vēl kaut ko tādu būvēt?
Laikam tie trakie satiekās kaut kādā momentā.
Sežam multifunkcionālā laiva mājā, un te tiešām jā. Ik pa brīdim tā paviļņojas.
Tas ūdens pēc tiem lietām ir vairāk, līdz ar to vairāk izjūt to viļņošanos tādu.
Bet tāpat laikā tā sajūta ir tāda tomēr stabila, vai ne? Nav jā. Tā, ka būtu sajūta, ka tev te tā drusku jātrūk.
Ir, kas izvairs. Ļoti izjūt un uzreiz ārā iet sēdēt, bet kā mēs sakam, citreiz nevajag piedomāt pie tā, ka tu gaidi, ka tev šūpos, jo ka tu zini, ka tu atrodies uz ūdens.
Izveidojot laivu mājā kafejnīcu, Liena varēja nodemonstrēt savas konditāres prasmes.
Mums ļoti daudz lietas nāk no bērnības. Nu, bērnībā nu, sagadījās tā, ka man mammai ļoti daudz brāļi ir un diviem no tiem draudzenes un tagad jau sievas jau strādāja saldumu, bija maizes kombināts, maizes cetu kādreiz. Un tad viņas mums no rītiem apgādāja ar svaigām būciņām un viņas jūta, ka man tas patīk un tad es šatāt tur tika paņemta līdz. Atcept, un arī pēc tam laukos dzīvodams viņas cepa lauku kūkus tur, un man vienmēr bija uzticēts kūt to olu dzeltunam atsevišķi un baltum atsevišķi, un tad viņas tā mudināja man to interesi varbūt tad, bet jaunībā jau tas jau, es jau pēc tam vairs neinteresēju. Tas viss pamazā pēc tam atgriezās, laikam apakaļ tā interese par to, nu tā, nu es esmu ar to tagad jā, bišķi tā kā saslimusi. Nu, man patīk tie smalkie franču saldumi. Musa kūkas, kas ir ar spoguļu glazūrām un makarūni un tartas, ļoti patīk, tā ir man tāda mīlestība. Bija arī neveiksmes sākumā kādai konkrētai lietai, tur kā, kas tagad mums ir ļoti populāra lieta, merengas rulete, jā, kas ir top produkts.
Rindā
stāv. Jā,
rindā stāv, jā. Bet jūs ir tāds īsta mainažotāja, kas cep mājas virtuvē?
Jā, mēs speciāli pārbūvējām pagājušo gadu virtuvi. Cepa arī ziemā, kad Vilniem šeit nekas nenotiek.
Un nu, tad... cik dienas nedēļā jūs strādājat ar to cepšanu?
Oj, nenormēts darba laiks. Citreiz 12 stundas pat sanāk, citreiz cilvēks 5-6, jo daudz, kas jau ir jau rītā, no rīta jau 10-11, tev jau ir pakaļ jau, jā, un kā beidzās viens pasūtījums, tad citreiz jau ir otrs. Un arī šeit, tas pamat darba laiks šeit ir brīvdienās, un tad mums šeit ir jānodrošina, lai deserti un saldumi šeit būtu, un trešdien tev jau jāplāno uz nākamo nedēļu, jau, kas būs piedāvājumā, un paralēli tam vēl ir pasūtījumi, tā kā diezgan tā saspringts.
Kafejnīca nav atvērta katru dienu, tas ir tikai nedēļas nogals.
Šobrīd nedēļas nogals, jā.
Pagaidām. Tikai saldumi?
Pagaidām, jā. Pēdējo projektu ir iegādāta picas krāsnes malks. Tas arī viss atrodas uz ūdens un labs virtuvīti piebūvēti. To mēs paši piebūvējam. Vilns ar dēlu pagājušo vasaru, visu vasaru strādā, lai piebūvu taisītu. Un tur ir iekšā tā kā virtuvīti un tā picas krāsnīca. Jā, un tad ir šogad doma tās picas malkas krāsnīcē.
Te jau ir vesela būve, tiešām.
No jā,
tas nav vienkārši krāsnīgi.
Arī visi ir paldoši sponsori.
Jā.
Šitas prasīja to pagājušo vasaru.
Un kā jau malciņa nolikta.
Tā
kā
te ir mēs paši dažādas.
Mēs esam izpārējuši. Man tas picas puisis mums dēls. Tas ir piešāvies pie šīs kurināšanas, jā.
Vienkāršāk būtu ar elektrisku picas krāsni, vai ne?
Ziniet, garša ir daudz labāk ar šo. Tas tomēr ir tagad dabīgāks un tāds, tā kā tāds garšīgāks ir, jo mēs taisam tas neapolis picas.
Trešais projekts tad ir vienkārši kaut kāds iekārts.
Iekārts, jā. Malkas krāsnes, picas, jā, vitrīna, leduskapis. Kafijas automāts jau bija, jā, lai mēs varētu tās funkcijas šeit tādā minimālā apjomā nodrošināt.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Viļņa un Lienas vecmaņiem Saldus novada brocēnos. Saimniekiem ir trīs bērni – Alise, Gustavs un Dārta, un abi vecākie, tāpat kā Vilnis un Liene, studēja Jelgavā.
Alise jau ir atstāvīgā dzīvē, arī atgriezusies ir uz šopus dzīvot pēc studijām brocēnos dzīvo, strādā grāmatvedības firmā.
Attālināti tas nozīmē,
jā? Arī, un atbrauc uz Rīgu, jo nevar nosēdēt mājās visu nedēļu, tad divas dienas viņa brauc uz Rīgu un Rīgā pastrādā. Dēls mācās meža zinātņu fakultātē, meža inženieros, trešajā kursā. Tā mums tā neapzināti ir aizgājis, ka jā, nu jau mums otrais bērns jau Jelgavā mācās, Alis pabeidza ekonomikas fakultāti, un tad trešais, nu, vēl mācās mums piektā klasē. Dārta, jā, 11 gadu man. Visi tiek nodarbināti brīvdienā.
Bet ģimenes biznesā jau tā jau jā. Jābūt, ne?
Jā, brīžiem ir tā, tā kā skumīgi pieskaņotam visam, jo mēs jau piekto vasaru, tās vasaras mums tomēr paiet šeit ap un par uz ūdens. Un tad jau liekas tā pēc tās sezonas. Nu, ziemā mēs tiešām tagad ceļosim un tā atpūtīsim, mēs baudīsim. Bet kaut kā, tā kā tā sezona paiet, mums ir tā līdz decembrim, mēs tā kā vieglā tādā kas saka, mieriņā un atpūšamies, un tā sezona tomēr ļoti izsmeļ mūsu, ka mēs vienkārši vairāk varbūt pa mājām pavadām. Šīs pēdējās ziemas bija ar to saistībā, ka mums bija tie pēdējie projekti jārealizē, līdz ar to tas laiks tika veltīts tam, jo tā ziemas mums ir tas, ka mēs rakstam un radam, un realizējam jau pēc tam, jā, un tad tā līdz šim tā ziemas pagājuši kaut kā ir.
Nu, nākošu ziem brauksim kaut kur droši vien varbūt, tāpēc, kad vairs neko nerakstīsim.
Jā, beidzot, tad neko nerakstīsim, jo es esmu uzlikus veto, ka pietiks. Jo Vilniem ir ļoti daudz idejas, es nezinu, tas ir cilvēks, kas var radīt un radīt un radīt, un ideja pilns.
Nu, kas vēl saistībā ar kuģīti kaut kas?
Jā, te var papildināt ļoti daudz, un vēl jau bez tā man arī citas idejas. Tās es tagad paklusu no aizmuguras dēlam, meitai čukstu, varbūt potēju, lai sāk domāt tanī virzienā, lai jaunieši realizē.
Nu, mājā dzīvojat, puķi dobi.
Jā, un mājā mēs dzīvojam, jā, un tas arī prasa. Tā jau esam ikā minimāli, kā saka, tās dobas uztaisīšu, jā, bet nu, tas pats prasa savā pavasarī to lielo darbu visu apgriezt un apgājot, kā saka, savu, tā ka jā, novākt, tad rudenī pļāvēs, mums ir dēls jau, nu, liekas, ka Vilnim jau tur vairs laika tam nepietiek.
Sievai vaļas prieks ir dārs, viņai ļoti plašs spektrs no dažādiem augiem ir tanī dārzā, lai arī viņi teica, ka tur īpaši nekā nav, bet tur tās puķa dobes un koki krūmi, viss ir tik skaisti sastādīts, kad cilvēki saka, ka vajadzētu visu laiku uz kaut kādu labāko dārzu mums ielikt to kaut kādā konkursā. Viņa visu laiku izlasa kaut ko jaunu, kaut ko pamaina, kas viņai varbūt modi mainās, kaut kāds krūmiņš labāks tagad nekā tas vecais, tad jāpārstāda. Tas tāds viņas vaļas prieks vairāk ir. Un tā kulinārija, tā jau viņai bija vaļas prieks pārtaps šobrīd pa biznesu.
Turpat Cieceres ezera krastā stāv Viļņa restaurētājs Žigulītis.
Šis konkrēti man ir uzdāvināts, viens onkols man uzdāvināja viņu, viņš ir vispār vēsturiskais spekrats šim auto, ir ļoti mazs noskrējiens, no kura es esmu gandrīz pusi pats nobraucis šobrīd, kad 45 tūkstoši viņam uz spidometru. Viņš ir pilnīgi tā kā no rūpnīcas, pat ar visiem onkoļa bojājumiem, ja, kurus es neesmu centies aizkrāsot, nu tās ir dzīves rētas, tas jau izdaļo, kā saka, veco spekratu drīzāk nekā bojāto skatu. Auto, man, tas ir tas mans vaļas prieks, cik nu man tā laika atliek, kamēr man nebija kuģis, tikmēr man tā laika bija vairāk. Pa ko mēs runājām Bobiks, tie man arī divi gabali ir. Viens jau praktiski satapis ar sievas tēvu, ar Lienas tēvu palīdzību. Un tad mēs būsim salikuši to vienu, tur praktiski nianses tikai palikuši, un mēs braucam ielās ar viņu. Bet tas otrs man ir plānā uztaisīt tāds modernāks uz jaunākiem, teiksim, agregātiem, kad viņš varētu būt tāds ikdienas auto.
Mums ir diezgan bieži momenti bijuši, ka liekas jāmet visam miers, jo tomēr tas savs laiks tik maz paliek jau šis principā ģimenē. Atpūtē, vasarā, ka visi brauc kaut kur, nu, mēs jau nevaram, mums ir jau šeit jābūt, nu, visi darbi jau saplānot. Liekas, ka tas viss varbūt nav to vērts, sapratīsim un uzzināsim.
Bet jums ir trīs bērni, ir kas turpinās?
Grūti pateikt. Gribās, lai viņiem tomēr ir savs, tas ir tāpat kā mums bija savs, un mēs nedaram to, ko vecāki dara, ka katram varbūt tās savu izvēli jāizdara tajā dzīvē, un neviens jau viņam neuzspiež par to, ka viņam tagad šis būtu jāturpina, jā, tas ir mūsu ceļš, mūsu stāsts. Palīgi mums ir daudzi un vecāki un bērni. Nu, nezinu, vai turpinātājs būs, vai tas kapteins nākamais būs mūsu dēls, grūti pateikt.
Varbūt mazākā meita.
Jā.
Tikos ar Vilni un Lieni vecmaņiem, kas saldus novada brocēnos, turistus vizina ar kuģīti Zezer un vasarā laivu māja pārtop nelielā kafēnīcā, kur var nogaršot Lienas ceptās kūkas un saldumus. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.